Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere, head Kuku Raadio kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi, eetris on selle nädala ilmaparandaja saade, mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Tänases saates hakkame pihta ühe sellise uue ja loodetavasti veel mõnes saates käiva rubriigiga. Nimelt on Paide gümnaasiumi õpilased teinud mitu väga huvitavat raadiolõiku erinevatel keskkonnateemadel. Esimest nendest ka täna kuuleme, kus Paide gümnaasiumi 12. Klassi õpilased Siim Kaseste, Indrek Lammer ja Elias Silluta räägivad natukene elektriautodest ja sellest, mida nemad on elektriautode kohta uurinud ja pärast seda ka koos Eleporti tegevjuht Raul Potissepaga natukene analüüsime ja uurime seda, mida me just kuulnud oleme.
Ilma parandaja.
Tere! Tänaseks teemaks on meil elektriautod ning nendega kaasnevad head ja pead. Kas elektriautod ikkagi säästavad meie kliimat või on see järjekordne üles puhutud rohetrend? Selle üle arutlevad kolm kliimaentusiasti. Stuudios on Siim.
Tervist kõigile ka minu poolt.
Elias.
Tervist.
Ja viimaseks teie saatejuht Indrek. Alustakski siis esimese küsimusega, et Elias, ole hea, räägi meile, miks need elektriautod ikkagi siis kasulikud on ja kuidas nad meie kliimat siis säästavad?
Esimesena alustaksingi siis teadatuntud faktist, et elektriautod toodavad null heitegaasi ning see siis on looduses säästik.
Aga tooks see vahele kohe, et heitgaase ei ole siiski sõidu ajal, aga ta jätab märkimata kogu tootmisprotsessiga kaasnevad CO2 normid.
Kuid elektriautode ja akkudel on väga suur vastupidavus.
Siiski tekitas küsimus, kas see ikkagi on, sest et minu andmetel ikkagi elektriauto akku peab vastu maksimaalselt kuskil 5 aastat ning akku vahetus maksab kuskil 5500 eurot, mis ei ole kõigile sugugi taskukohane ning ei ole ka hea loodusele. Tooksin siis ka välja siis sellise tehnikaajakirjas välja toodud siis fakti, et ühe siis Tesla Model S 65 kilovatt-tunnise akku tootmises kulub siis 10 kilogrammi puhastatud liitiumit. Ning arvestades, et meie väärismetallide varud on otsa korral, siis see ei ole üldsegi lootustande fakt. Kuna ka akkusid on väga raske taas käidelda, kõigest siis 5% akkumetallidest taas käideldakse, nende seas siis kõige levinum on liitium või koobalt. Ning ülejäänud läheb siis olme prügisse, mis ei ole sugugi hea meie kliimale tekitab palju reostust ning kuna akku ei sisalda ainult akumetalle, vaid ka suurtes kogustes erinevaid mürgiseid kemikaale.
Et tulles tagasi siis nende kõigi ökonoomsuse asjade juurde, et ERR-is toodi välja suur analüüs, kus siis Heinrich Helms Heidelbergi Energia ja keskkonnauuringute instituudist tõi siis välja järgmised asjad, et praegu kasutataval tehnoloogial põhinevate elektriautodega tuleb sõita keskmiselt kuni 5 aastat, et nende tootmisele käitmisel vallanduks siis vähem süsihappegaasi kui tavalise auto eelistamisel. Lisaks sellele siis, mis moodi seda asja paremaks saaks teha, et märksa kiiremini avaldub siis elektriautode kasu juhul, kui omanik sõidab autoga vaid linnas, kus siis elektritarbimine on väiksem, samuti ka vahemaad on väiksemad. Ja muidugi siis veel parem oleks, kui elektriautot kasutatakse sõidu jagamiseks või siis taksona. Mis veel analüüsist tuli välja, et elektril ja bensiinil töötava auto keskkonna mõju muutub CO2 mõõdetuna võrdseks alles 90 000 sõidukilomeetril. Ja diisliga võrdväärse keskkonna mõju saavutamiseks tuleb sõita veel 40 000 kilomeetrit, mis teeb siis kokku 130 000 kilomeetrit. Et Elias, kuidas sa siis kommenteerid seda, et elektriautoga peaks tegelikult sõitma suhteliselt palju juurde, et teda võrdvääristada sisepõlemismootoriga.
Aga kui me kaotaksime kõik sisepõlemismootorid ära ja kuna me teame, et linnastumine on väga suur tänapäeva maailmapildis, siis ma arvan, et see vahe tekiks päris väike lõpuks, kui kõik või enamus elanikkonda vähemalt kasutaks elektriautasid.
Aga kui me nüüd kogu ühiskonnas kaotaksime ära sisepõlemismootori, hakkaksime kõik sõitma elektriautodega, siis suureneks elektrienergia tootmine üüratult. Lisaks sellele toome välja Eesti näite. Me elame Eestis, kus on pidev aastaaegade vaheldumine. Jah, suvel me võime selle elektriautoga sõita, ei ole mitte mingi probleemi, meil on juba piisavalt laadimiskohtasi ja neid ma arvan tehakse juba ka juurde. Aga kui tuleb talv, mida me võtame siis ette? Kuna talved on meil ikkagi enamasti külmad, meil on ala 10-15 graadi külma ning ainuüksi selle elektriauto aku soojendamiseks kuluv energia võtab juba akust enamuse tema võimekus ära. Nii et mis saab siis sellest, kui aku on juba ütleme peale auto üles soojendamist pool tühi ja me saame sõita ainult väga väikse osa?
Tooks siis ka ühe näite Eesti kohta, kus meil siis 2017. aasta andmete põhiselt toodetakse üle 80% elektrist põlevkivist ja teistest fossiilkütustest ning roheenergia osakaal on kõigis 7%, mis on ka peetud väga roheliseks siis kogu biomass, siis see puit tuleb kõik suurtest Euroopa puidufarmidest ning ei ole üldsegi jätkusuutlik energiatootmisviis. Sarnane statistika iseloomustab lisaks Eestile ka suurriike, nagu USA-d, Hiinad ja Venemaad. Ning tekib küsimus, kas siis sellisel juhul elektriautod on keskkonnasõbralikud, kui kogu energiatööstus on väga maha jäänud. Kuigi jah, siin praegune Eesti Vabariigi valitsus soovib siis 2035. aastaks välja suretada siis kogu põlevkivil põhineva energiatootmise ning minna üle roheenergiale, siis on siiski see väga ebatõenäoline, et see suudab varustada siis sellist hulka, sest et ega siis elektriautod ei ole just põhiline eesmärk, kellele elektrit toodetakse.
Siis peangi nõustama siin Simu väidetega, et tõesti, et elektritootmine on Eestis natukene maha jäänud ja sellega tuleks ka tegeleda. Ja peaksin ka rõhutama seda, et ka elektriautode arendus on alles väga algelises faasis hetkel. Need on kuskil 10 aastat turul võrreldes tavaliste sisepõlemismootorite autodega. Kuid nüüd vastaksin või arendaksin ka teemat edasi meie moderaatori küsimusele, et milline ta siis ikkagi talvel on see elektriauto. Et ajakiri Geenius tegi siis väga hea testi, kus testiti erinevad elektriautosid ja prooviti enda sõiduulatust, milline ta siis on tehases väidetavalt ja milline ta Eestis siis talvel on. Ja toodi välja, et kõige paremini sai siis hakkama Hyundai auto ja see sõidu ulatuse vahe oli kuskil 40 km selles, mis siis tehases on ette näidatud. Et seal oli 449 km tehases siis pandud, et see on sõidu ulatus ühe laadimisega, kuid siis sõiduga Eestis läbi lumiste teede jäida kuskil 409 km juurde.
Tulles tagasi siis Siimu jutu juurde, et Siim tõi välja, et meie energiatootmine on niivõrd kuivõrd maha jäänud. Sellest tekikski siis uus küsimus, et kui kõik sõidukid elektrifitseerida, mis moodi hakkab välja nägema kaupade ja muu transport, et kas me peaksime siis ka raske transporti kõik üle viima elektrile? Ning tulevikus, mis moodi see välja hakkaks nägema?
Ilma parandaja.
Nii, Kuku Raadio head kuulajad, kuulasime siis Paide gümnaasiumi noorte poolt tehtud sellist kiiret, aga siiski väga põhjalik ülevaad, et elektriautonduse ja elektriautode reaalse olukorra kohta, et see ülevaade ei jääks nii põgusaks. On mul hea meel, et minuga on nüüd ühinenud Eleporti tegevjuht Raul Potissepp. Tere, Raul!
Tervist ja tänud saatesse kutsumast!
No kuulasid ka selle loo läbi, missugused esimesed muljed on, kas noored on aru saanud õigesti sellest, mis elektriautode maailmas toimub, kui üldse saab õigesti aru saada, ütleme nii, et kas nad on, kas need vaated ja arvamused ühtivad sellega, mida, mida sina selle kohta tead?
Jah, et ma arvan, et kõigepealt nagu mul oli, on hea meel kuulata, et noored keskkonna teemadel, seal hulgas ka elektriautode teemadel arutavad, et üldjoontes ma arvan, et arutelu oligi sellised tavapäraste elektriautodega seonduvate müütide ümber, et noored rääkisid väga asjaliku juttu ja et mulle nagu tundus, et võibolla argumenteerimise mõttes elektriautode skeptik jäi nagu peale, aga, aga siis võibolla ma omalt poolt jah, räägiksingi, et, et mis, mis nagu väited, no, mida ma nagu kinnitaks, mida, mida omalt poolt ümber lükkaks.
Mm-hmm, absoluutselt. Aga ma enne seda küsin veel, kas selline diskussioon või arutelu, noh, olles sina nüüd ise elektriautode maailmas igapäevaselt tööalaselt sees, kas sellised diskussioone ja arutelusid pead tihti maha pidama, ütleme siis, skeptikutega just nimelt?
Jah, jah, ma ütlen, noh, see, see arutelu oligi sellised võibolla põhilised, põhilised müüdid nende ümber ta nagu keerleski, et, et selliseid, noh, mis seal salata, seal on, see on võrdlemisi uus tehnoloogia või noh, uuesti tulek, et noh, elektriautod tegelikult ju olid juba üle 100 aasta tagasi ja 20. sajandi alguses olid vist isegi kolmandik näiteks Ameerika Ühendriikide sõidukiparkist, et aga ja siis vahepeal tuli fossiilne revolutsioon peale ja nüüd, nüüd nad teevad nagu taas jällegi võidukäiku.
Tuli tõesti väga palju, nagu, nagu ise ütlesid, väiteid ja sellised standardseid arutelu kohta elektriautode üle arutades. Mis need peamised faktid on, mida tahaksid ise kõige rohkem kommenteerida?
Jah, no alustaks võibolla, et sellest, et elektriautod ei emiteeri koha peal heitmeid seal, kus nad ringi sõidavad, et see on, see on nagu väga oluline ja sellest ma arvan, et me peaksime ühiskonnana aina rohkem rääkima, et ka meie, ütleme, me transportisektoris me ei kasutaks õhku kui prügikasti, eriti linnakeskkonnas, sest et lisaks ju CO2, mis mõjutab kliimat, ei eraldu elektriautudest muid heitmeid nagu vingugaas, lämastik ja väävelloksiidid ja ka peenosakesed, mis võivad päris sügavale kopsudesse tungida ja seal erinevaid haiguseid tekitada. Et see, see oli nagu väga hea, no. Sellele vastukäiguks siis elektriautode skeptik tõi välja, et, et tõepoolest, et koha peal heitmeid ei teki, aga kui autot sõidavad näiteks põlevkivist toodetud elektriga, siis keskkonna saade, saaste on ehk kõige olemas ja see on ka väga õige faktor, et tõepoolest elektriauto on nii roheline, kui on elekter, mis seda edasi viib. Näiteks Eleporti laadimistaristus meie laadijates on, on kogu elekter, mis me seal välja müüme, on, on siis taastuv energiast toodetud. Me ostame rohesertifikaate Eesti päikseparkidest, nii et võib öelda, et kui sa ostad sealt laadijast elektrit, siis sõidad päikse jõul. Ja et, aga samas, jah, kui elektriauto sõidab näiteks põlevkivi elektriga, siis keskkonnasaaste on, on tunduvalt kõrgem, aga endiselt heitmed on madalamad kui siis diisli või, või bensiiniga sõites, et kui mu mälu mind ei peta, siis Euroopa Liit tegi uuringu, kus väideti, et Euroopa Liidus keskmiselt isegi kui, kui elektriauto sõidab nii-öelda kivis ühest toodetud elektriga, siis ta on ikkagi CO2 heitmete mõttes heitmed on 55% madalamad. Põlevkivi on natuke suurema keskkonna jalajäljega, aga see sääst on ikkagi olemas, nii et seda ei saa öelda, et kui isegi kui põlevkivist toodetud elektriga sõita, et siis CO2 mõttes nagu vahet ei ole. Ja noh, mida tuleb kindlasti veel öelda on see, et põlevkivist toodetud elekter on viimastel aastatel drastiliselt vähenenud. Eelmine aasta oli taastuva energia osakaal siis Eestis toodetud elektrist minu teada 46% Eleringi statistika järgi. Et põlevkivi oli siin paar aastat tagasi, oli jah, seal üle 80%, aga kuna CO2 kvoodi hind, mida siis põlevkivist toodetud elektriil tuleb maksta, on tõusnud, siis põlevkivi elektri ei pääse enam turule. Välja arvatud, noh, nüüd, kus on nagu nii-öelda ütleme erakorralised ajad või tunnid, kus on väga madalad temperatuurid näiteks ja kõik panevad oma võimalikult elektriseadmed sisse, et siis see nõudlus tõuseb ja siis on ka põlevkielekter turul, aga nii-öelda tavapärasel ajal on väga keeruline turule pääseda.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Raul Potissepp, Eleporti tegevjuht. Me räägime praeguses hetkes seda, kus tegelikult no, elektriauto Eesti tänavatel on pigem haruldane nähtus, mitte nii haruldane, kui ta oli 10 aastat tagasi, kui tulid meil esimesed Leafid ja iMewd ja need asi, kus tõesti vaadati järgi, aga ta ei ole ikkagi selline suurem osa. Kui me tõesti nüüd mõtleme, et fossiilkütustel sõitvad autod peaksid kõik töötama elektriga, siis see elektri nõudmine selle järgi ju on oluliselt suurem kui praegustel nii-öelda tiptundidel isegi.
Kui autod lähevad elektri peale üle, siis muidugi elektri tarbimine ka suureneb ja noh, selleks, et vältida olukorda, kus me peaksime hakkama ehitama sellepärast elektri tootmisvõimsed juurde, et elektriautosid lisandub nii palju, selle jaoks on tegelikult lahendus on tark laadimine. Noh, piltlikult öeldes, et kui inimesed tulevad näiteks kell 5 õhtul koju, et nad ei pane kõik oma autosid kell 5 laadima, aga tänu targale laadimisele ja ka siis hinnasignaalidele saab tegelikult seda laadimist hajutada öö peale, sest reeglina öösel on ja ma usun, et jääb ka pikaks ajaks elekter soodsamaks ja arvestades seda, et keskmine inimene ei vaja seda, et ta iga öö peab autot laadima panema, pigem tulevikus on keskmine elektriauto võibolla korra nädalas või kaks korda nädalas vaja laadima panna, sest inimeste sõiduvajadus lihtsalt ei ole nii suur, et siis tegelikult nutika laadimisega saab seda mõju võrgule, elektrivõrgule siis kindlasti vähendada. Tegime ise ka arvutus, et näiteks kui Eestis oleks 100 000 elektriautot, mida me prognoosime juba tegelikult 2030. aastaks, siis sõiduautode tarbimine aastas võiks olla siis suurusjärgus 250-300 gigavatt-tundi, mis tegelikult aastasest tarbimisest on siuke alla 10%, pigem seal 5% juures. No, kui seda vaadata, siis see nagu väga suur mõju ei ole.
Selle arvestuses ees, siis ma saan aru, on ka see, et elektriautode akud lähevad suuremaks ja inimeste liikumine väheneb, kui nüüd vaadata tõesti aastat 2030. Noh, praegus aasta pealt vaadates jah, loomulikult inimesed liiguvadki oluliselt vähem, aga siiski oleme, et ühes koos peaks käima siis nii elektriautode arendamine, elektrivõrgu arendamine, kui ka tegelikult kogu sellise sotsiaalse sfääri ja linnakeskkonna ja kõige sellise muu arendamine, mis tähendakski, et inimese liikumisvajadus on väiksem, et no, see vist selline suur sümbioos kõik koos.
Ja ma usun ka, et ja no, ma loodan, et auto omamine ja selle nagu tähtsus ajas ka ikkagi väheneb, et meil tekib juurde alternatiive, mis on keskkonnasõbralikumad kui auto omamine, sest olgugi, et elektriautod on keskkonnasõbralikumad kui fossiilkütustel töötavad autod, siis auto omamine kui selline on ikkagi üpris keskkonnakahjulik, et pigem nagu eelistada kas sellist noh, mobiilsemat auto renti, mingisugust sõidujagamist, ühistransporti või tervislikumat liiklemist nagu jala või jalgrattaga või muud mikromobiilsuse lahendused.
Mikromobiilsuse lahendused väga paljud on ka ikkagi tänapäeval juba elektri peal, et on need siis meie tõukarattad või on need praegu juba testimisel olevad erinevad ise juhtivad elektriautod ja ise sõitvad elektriautod, et just mis minu teada on ka mõeldud just sellistes väikestes linnakutes, see on see tulevik, kuhu me oleme vaikselt liikumas.
Ja ma usun, et noh, mida nagu väiksem sõiduvahend, et seda kindlamalt aku sinna peale tuleb, et see ka ongi, et igasugused elektrirattad, tõukerattad, mopeedid, autod, sõiduautod, ma pean silmas, et need ilmselt ütlema akudel põhinevad elektriautod, midagi neist nagu lähiajal paremat ei arendata, et kui minna nagu raskema transporti peale, siis seal on nagu tulevikus on küsimus, et kas seal saab määravaks nagu vesinikutehnoloogia, millel on ka nagu omad plussid või siis akutehnoloogia. Ma tooks võib-olla välja paar väidet, mis mina pean nagu ebaõigeks, et selle debatis siis väideti, et 5% akkudest ainult taastöödeldakse, et tegelikult huvitav oleks teada, kus see info pärineb, aga tegelikult on seis vastupidi, et umbes 5% ei saa taastöödelda, et 5% läheb prügimäele siis elektriautode akkudest ja 90-95% on võimalik taastöödelda ja äsja tuli siis Suurbritannia MTÜ Transport and Environment nende uuring välja, kus siis väidetakse, et aastaks 2030 siis 65% Euroopas vaja minevast liitiumist niklist ja koobaltist võib tulla juba taas töödeldud akkudest, nii et ma arvan, see on nagu oluline müüt, mida murda, et tegelikult akud ei lähe prügimäele, suur osa saab ära töödelda. Enne seda, kui taas töötlemisse läheb, on akusid võimalik kasutada nii-öelda teises eluetapis, on võimalik kasutada näiteks taastuvenergia salvestamisel, näiteks päikseparkide juures. Siis järgmine väide oli see, et aku peab vastu 5 aastat. Et meil on nüüd Eleportis olnud kogemus juba cirka, ma ütleks, mingi 70-80 erineva elektriautoga. Ja noh, see suurim määre on muidugi see, et mis su aastane läbisõit on. Et isegi kõige vanemad Nissan Leafid, nende akud peavad vastu juba, noh, ma ütleks, 300 000 ja niimoodi. Ja noh, siis sellel hetkel meie otsustasime need edasi müüa, sest meie ärisse nad enam ei sobinud, küll aga eraisikule, kes sõidab linnas, ma usun, et noh, nende akkudega saab ikkagi päris kaua nagu sõita. Ja noh, kui sa võtad keskmise inimese siis aastas läbi sõidus, pigem see on siuke, noh, ütleme 15-20 000 on vist pigem isegi siuke inimene, kes sõidab rohkem, et ja noh, sellise läbisõidu puhul on see 200 000 noh, siuke 10 aastaga tulemas, et Nissan ise ütleb näiteks enda akkude kohta, et nemad arvavad, et akkud peavad kauem vastu kui autod, aga noh, eks see nagu sõltubki sellest, et kuidas seda, kui intensiivselt seda akkud kasutada.
Ta võib vastu pidada, aga mis võimsusega, ehk siis ma saan aru, et ju tegelikult akkud natuke kaotavad oma vahutavust ikkagi ka aastaga.
No, meie kogemus näitab, et esimese 100 000-ega läheb sõike keskmisel elektriautol mahutavust kaotab umbes 10%. Ma tean, et Tesladel vist isegi ainult 5%. Ja pärast 100 000, et hakkab see mahutavuse langus veelgi vähenema. Ehk siis 200 000 juures on langus seal võibolla 15% mahutavust. Noh, ehk siis kui auto sõits varem, ma ei tea, 200 kilometrit, võtlema 100 kilometrit lihtne näide, et siis on 85 kilometrit nagu alles. Ja no, mis on nagu huvitav, on see, et on tekinud kolmanda poole osapoole ettevõtted, kes siis ostavad kasutatud akkusid kokku ja panevad neid elektriautodel peale. Ehk siis meie võtsime ühe Nissan Leafi, mis originaalakuga sõitis siuke, noh, 100-150 kilometrit ja panime talle peale aku, mis sõidab seal 200-250 kilometrit. Nüüd on juba võimalik see, et sa ostad endale näiteks vanema kere, siuke suurusjärgus 5-7 000 elektriauto ja ostad endale suurem aku peale, et sellised on nagu kõige soodsam viis endale täna kasutatud ja hea läbisõiduga elektriauto saada. Mm-hmm. Just eile, kui Eestimaad räsis järjekordne kevad lumetorm, ma tulin elektriautoga siis Võrust Tallinnasse ja ütleme, kui siin 5 aastat tagasi ma oleks pidanud tegema tee peal ilmselt sellise ilmaga, siuke 4 laadimist tee peal, mis on noh, üpris ebamugav. Et siis eilse ilmaga tegelikult ma tegin ühe peatuse, siuke 30 minutit laadimist ja siis sõitsin Tallinnasse välja, et talvel keskmistel tingimustel sõidu ulatus langeb siuke 20%, ütleme, keskmiselt. Et see, mida suurem aku, seda protsentuaalselt seda vähem kulub elektrit näiteks talvel salongi soojendamisele. Ja noh, üks oluline faktor on ka see, et talvel tuleb jälgida, et aku temperatuur oleks optimaalne, ehk siis seal noh, mingisugune 20 või 25 kraadi juures. Kui on alla selle, näiteks kui hommikul minna välja külma autoga, siis see sõiduulatus kaob kiiremini ära. Et see võib nii olla, et akust väga suur osa kulub kas siis akusoojendamisele või salongi soojendamisele, aga kui nagu jälgida paari nagu nippi või näpunäidet, siis tegelikult talvel elektriautoga sõitmine ei ole üldse midagi nii kohutavat või erilist, mida peaks kartma.
Jah, eks selle küsimus vist ongi selles, et kui on auto kodu juures pistikus, et siis panna juba eelnevalt soojendama, kust me jõuame ka sinna. Et elektriauto praegusel hetkel, et seda optimaalselt ja odavalt kasutada on suuresti eramaja pidamise auto sellisel juhul, sellepärast, et meil ei ole ju kortermajade juures väga palju elektriauto pistikuid. Raul, millal need tulevad?
Teatud kohtades, näiteks Lasnamäel ja Mustamäel on täna juba näiteks Eleporti laadijad olemas, aga kui rääkida nagu laiemalt, siis see on selles mõttes keeruline probleem, et siin tuleb omavalitsus on üks faktor ja teine faktor on siis kohalik korteriühistu. Et neid, ma olen päris palju rääkinud sellest, et korteriühistus, laadi ja paigaldamine, see võib olla paras õudusune, nagu, kuna see teema on ikkagi väga paljudele uus ja seda millegi pärast võibolla kardetakse rohkem kui asi nagu väärt on. Aga ma ei ütleks, et see ainult täna, et see ainult nagu eramajapidamiste teema on, et mida Eleport näiteks teeb ja siin teised operaatorid ka, et nad ehitavad avaliku laadimisvõrgustiku. Ma ei pea seda tõenäoliseks, et näiteks Mustamäel tulevikus ka on inimestel personaalne laadija. Pigem ongi, kas siis on ühistul on mingi arv laadijaid, mida kasutatakse siis korda mööda. kuna jällegi elektriautot ei ole vaja laadida iga öö, või siis käiakse avalikus laadimisvõrgustikus näiteks kas lähima toidupoe või ma ei tea, kaubanduskeskuse ees või siis ka ja, kohalikul linnatänaval. Ma tahaks nagu seda müüti jällegi murda, et, et mina olen nüüd 5 aastat sõitnud elektriautoga, ma ei ole, mul ei ole siiamaani enda korteri juurde õnnestunud laadija paigaldada. Ma olen 5 aastat käinud siis avalikus laadimisvõrgustikus ja noh, sellest tuleb aru saada, et see ei ole nii, et sa lähed kuskile eraldi nagu laadima, et pigem on see, et sa ühildad mingid tegevused. Noh, ongi näid, minu puhul ma väga tihti panen auto laadima kuskil suure toidupoe ees ja sellel ajal, kui auto laeb, sellel ajal teen nädalased sisse ostud ära ja saan akusse siis ongi umbes noh, nädala jagu kilomeetreid.
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Nii, jätkame nüüd teemat megavattiga. Liikusime megavattide ehk elektriautode pealt megavattile üle. Ehk siis Keskkonnainvesteeringute keskuse megavatti konkursi esimene voor, ehk siis ettepanekute ideede esitamine on nüüd läbi ja 20 parimat on ka välja valitud projektijuht Anni Raie. Mul nüüd telefonil. Anni, ma saan aru, et 113 roheideed, päris hea tulemas, olete ise rahul?
Jaa, muidugi oleme rahul, et 113 ideed, see on negavati senine rekord ja me ausalt öeldes ei oodanudki sellist suurt ideede tulva, nii et otse loomulikult oleme väga-väga õnnelikult sellise saavutuse üle, kui nii võib öelda.
No ma arvan, et see on saavutus. See näitab kindlasti seda, et inimestel on lisaks sellele, et on huvidi konkursi vastu, on ka huvi tõesti maailma rohelisemaks teha. No ma kujutan ette, et selle 20 valimine 113 seast ei olnud mitte lihtne töö.
Muidugi ei olnud, et komisjon pidi siin väga palju vaeva nägema ja oli tõesti selline väga suur ja tuline argumenteeritud arutelu meil komisjoni liikmete vahel, aga lõpuks siis see 20 meeskonda meil siia ritta sai.
Võibolla tutvustaks natuke, räägiks, mis endal kõige rohkem silma on jäänud või võibolla isegi laiemalt, et mis valdkonda seekord üle need ideed peamiselt esitati ja kus suunas tulid?
Ja et tegelikult meil on väga hea meel, et kuivõrd me negavatil alati paneme rõhku sellele, et meil on oodatud igasugused erinevad ideed, peaasi, et need kuidagi aitaks säästa ressursse. Siis tegelikult ka selle 113 idee seas oli tõesti neid valdkondi seinast seina. Et see nagu väga hästi meie jaoks näitab seda, et kuidas absoluutselt erinevates valdkondades noorte jaoks on selline roheteemad ja keskkonnasääst väga-väga hinnas. Ja jah, et nende 20 meeskonna seas, nüüd ma ei teagi, millest nüüd siin alustada või kõigepealt rääkida, et need ideed on tõesti nagu seinas seina, et ma kuidagi ei oska neid kästi kokku võtta. Et.
No, ma siin vaatan päris palju, mitu lahendust on seotud lambavillaga, ma panin ise vaadates need ideid tähele. Noh, siin eelmise aasta üks Eesti üleüldse edukamaid uusi keskkonna startup Vula, kes lambavillast pakendeid teeb, võibolla on siis see inspiratsiooni allikas, et tõesti siin on 2-3 lamba villa erinevat uut algatust lausa.
Jah, et kindlasti Vuula ilmselt oli ka negavati noortele selliseks eeskujuks, et lamba villa annab väga kenasti väärindada. Aga tegelikult ma ise kahtlustan seda, et me siin negavati kandideerimisperioodil tegelikult läbi Facebooki vahendasime noortele ka erinevaid probleeme, mis meie partneritele ette tulevad. Ja sealt siis väga paljud noored saidki endal ootamatult teada, et 90% Eesti siis lihalammaste villast kas põletatakse või maetakse maha. Ehk seda ei kasutata. Ja siis tuligi meile siin päris mitu sellist lahendust, et mida siis lamba villaga teha, et soovitakse sellest teha näiteks plastmassi aseainet, segades lamba villa peovaiguga, samamoodi näiteks soovitakse teha lamba villast nõudlepesukästnasi ja peenravaipasid.
Praegu need on ideed, olete juba mõne selle ideega sellist esmast prototüüpi näinud või veel ei ole oluline olnud?
Jah, et enamus nendest 20 seast, kes meil edasi pääsesid, on hetkel veel idee tasandil. Et mõned üksikud ideed on juba jõudnud ka sellise katsetamise faasi, et kui me siin räägime sellist vahvast meeskonnast nagu Õõtsvolt näiteks, kes siis soovivad toota energiat puude tuules kõikumisest, ehk nad siis panevad puude latvade külge seadeldise, mis siis selle liikumise energia nii-öelda kinni püüab ja salvestab ja seda saab siis elektrienergiana kasutada. Ja nendel on juba siin esimesed mõõtmised ja prototüübidki tehtud, nii et ootame väga huviga, mis siin Negavati projekti jooksul edasi saab.
Absoluutselt, ma ütlesin, et nad on ühe ägedama nimega algatus ka.
Ja see nimi tekitas ka komissionis väga palju elevust, et kust tulevad noored sellist ägedate nimeideide peale.
Isenesest üks huvitav lahendus on ka enda jaoks mõnes mõttes tuttav teema mütseen, ehk siis seenematerjalidest toode, miks ma ütlen tuttav, kui ma mäletan õigesti mõni aasta tagasi sellest mükoplastist tehti ka juba arvamusfestivali ühe lava katus ja seinad, kui ma õigesti mäletan. Ehk siis täiesti siiamaani kasutamata või vähemalt laiatarbes kasutamata ressurss, millega siis loodetavasti hakatakse nüüd palju rohkem edasi liikuma.
Jah, ja tegelikult on tegemist täpselt samade tegijatega, kes tegid ka need arvamusfestivali dekoratsioonid seal. Aga nemad on nüüd siis jah jõudnud oma selle seene niidistiku projekti arendamisega nii kaugele, et nendel on siin valmis esimesed prototüübid, et nad siin planeerivad mitmes suunas liikuda, et üks suund on, et sellest seene niidistikus saab teha väga efektset mööblit, näiteks toole ja samamoodi erinevad dekoratiivpaneele ja helisumutavad paneele. Aga just, mis püüdis selle mütseeni võistkonna puhul žürii hääli, oli see, et nad soovivad asendada selliseid pakke ja transportimaterjale, näiteks penoplasti. Et kui inimene tellib endale mõne tehnika seadma, võtab selle kodus lahti, siis seal pappkarbises reeglin on see valge penoplastist ümbris, mis hoiab siis seda tehnika seadet turvaliselt. Ja ega sa selle penoplasti tükiga ju muud ei tee, kui viskata minema, et on selline üsna ühekordset kasutust leidev asi. Aga mütseen nüüd siis soovib selle penoplasti tüki asendada siis seena niidistikust tehtud biolaguneva materjaliga.
Jah. Kõlab väga, väga uhkelt, saab lisaks telekale ka endale seeneniidistiku koju panna. Kui ma mäletan õigesti, siis seena uuesti kasvama ei hakka, et selle eest nad on hoolitsenud, aga sellegi poolest väga põlev lahendus. No, väga palju on ka erinevaid ringmajanduslikke ja just nimelt täpsemalt paar-kolm sellist pakendiringluse lahendust, mis on tulnud, et sellised pigem ma ütleksin teenusdisaini protsessid, ehk siis jällegi ei ole vaja luua ja midagi uut ja ökoloogilist, kui me saame kõike vana oppis uuesti ära kasutada.
Jah, et eks need sellised vanad käitumisviisid ole inimestele ka üsna sisse kulunud ja harjumuspärased. Et eks siis tulebki leida viise, kuidas ka neid muuta keskkonna säästlikumaks. Et kui me siin räägime pakenditest, siis ongi võistkond Ringkarp, kes siis soovib teha sellist revolutsiooni nii-öelda toidukoju tellimises. Ja see on siis meeskond, keda ennast väga häirib kõiks ühekordsete pakendit tornid ja hunnikud, mis sul koju tekivad, kui sa tellid koju restoranis süüa. Ja soovivad siis luua sellise süsteemi, kus sa saad siis taas kasutatavas pakendist toitu koju tellida. Ja teine meeskond siis keskendub pigem toidu tootjatele, et nemad on nüüd lahti ammustanud selle, et mis moodi nüüd see toit jõuab tegelikult kauplustesse ja sealt siis pakendatud kujul tarbijateni, et nemad nüüd pakuvad siis toidu tootjatele selliseid korduv kasutatavaid toitaine mahuteid siis või konteinereid.
No 20 tõesti väga ägedat osalejat on edasi saanud ja Negavati kodulehel saab kõikide kohta natuke lähemalt lugeda nendest, mis me praegu rääkisime ja alates Õõtsvoldist ja lõpetades tõesti ka kuppel kasvuhoones rajatud kohvikuga. Mis nendega nüüd täpsemalt edasi saab nende samast 20 välja valitud projektiga?
Need kõik 20 projekti osalevad meil nüüd sellisel kahepäevasel koolitusseminaril, kus nad nüüd saavad natukene oma ideede üle järele mõelda ja minna oma ideedega konkreetsemaks. Et meil siin 7 aasta jooksul Negavatis oleme näinud seda, et kui noored oma ideega alles meie programmi sisenevad, siis on nad selle ideega üsna laiali ja nad tahavad igasse suunda minna ja kogu maailma ära päästa. Et me siis natuke katsume nende ideid saada konkreetsema suuna peale, et ise ka nagu mõtleks läbi kõik oma ressursisäästu aspektid, oma idee sellise jätkusuutlikkuse aspektid ja muud sellised olulised kohad. Ja lisaks sellele kohtuvad siis meeskonnad ka mentoritega, kes siis saavad veel omalt poolt anda sükkast sisendit ja anda nõu, et mis moodi siis oma ideed kõige otstarbekam ja parem ellu viia on. Ja pärast siis sellist väikest koolitusprogrammi meeskonnad koostavad enda projekti kavandid ja esitavad need žüriile. Ja žüri siis valib välja 10 meeskonda järgmisse etappi, kes siis saavad 1000 eurot arendusraha meeskonna kohta, ligipääsu siis sellisele detailsemale koolitusprogrammile ja võimaluse siis jätkata võistlemist 10 000 eurose peaauhinna nimel.
No edu neile kindlasti kõigile. Need 113 tükki, mis ei saanud siia nüüd nii-öelda lõppvooru, julgustate järgmine aasta uuesti proovima?
Jaa, muidugi. Et tegelikult nende kõigiga me oleme ühendust võtnud ja soovitanud neil pöörduda ka meie nii-öelda partner konkursite poole. Et kindlasti mitte oma idee tegemist unarusse jätta. Et kui vähegi ise enda ideesse usutakse, siis ma usun, et tuleb selle ideega ka edasi minna. Ja mul alati meeldib noortele, kes nüüd erinevatest sellistest edasipääsudest nii-öelda ilma jäävad, öelda ka seda, et nüüd on nende koht, kus nagu tõestada, et komissioonil oli vale arvamus. Et tulge ja näidake meile, et te teete ära ja tegelikult see idee on väga-väga vajalik.
Ma arvan, et see on väga hea julgustus kõigile. Aga suur tänu Negavati projektijuht Anni Raie ja edu kõigile 20-le ja eks siis vaatame, kes lõpuks võitjana sellest kõigest väljub.
Ilmaparandaja.
Selline oligi selle nädala ilmaparandaja saada. Loodan, et teil oli see sama põnev kuulata, kui minul seda teha ja kokku panna. Ilmaparanda ise on jälle eetris, aga natuke vähem kui nädala aja pärast. Ärge ka selle nädala jooksul unustage enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada. Tänane saatejuht oli Mart Valner.
Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.